munsi nkuko mubizi ku isi yose ni umunsi wahariwe kwibuka no kushikira abantu bagendana umugera wa sida. Rero uno munsi uwo munsi mu Burundi wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza muri stade y'Igatwaro, ikaba uwo munsi habaye abantu bajijwe amagara y'abantu mu Burundi bashitseyo nk'umukushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanyikiza sida, abaserukira ishyirahamwe rya ONU rijejwe kurwanya sida UNAIDS, abaserukira iyo bita UNFPA n'abaserukira OMS isanzwe iharanira amagara y'abantu ku isi yose.
Dr. Mutubwire muri iki gihe ikiza cya sida cyifashe gute mu Burundi?
Ubunye ikiza cya sida mu Burundi duharuye ku biharuro vya nyuma vyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuko ivyo mu mwaka wa 2020 bizoboneka mu mwaka uza, duharuye abana bagendana umugera wa sida. Abantu bakuze n'abana bagendana umugera wa sida mu Burundi ni abantu 185,000 muri rusange, abakuze n'abagwayi bagendana umugera wa sida. Hanyuma ugiye kuraba abantu ku mwaka bandukirwa na sida n'abantu 1,900,000 abantu bandukirwa ku mwaka ku mwaka. Hanyuma bagaharura yuko icyo bita prevalence iyo ngwara ni ukuvuga igitigiri cy'abantu bagwaye mu Burundi sida, baharura yuko ari 1/1,000,000. Imwe kujyana kuvuga ku bantu 1,000,000 mushobora guhura umwe gusa niwe agwaye umugera wa sida, aho ni mu bantu bafite hagati y'imyaka 15 na 49. Abana bari munsi y'imyaka 14 nabo 14 bagwaye bagendana umugera wa sida bagera ku 900,400.
Muri iki gihe hadutse ikindi kiza gikomeye cyane rwose cya corona, abo bantu bagendana umugera wa sida bitabwaho gute? Imfashanyo irabandanya kubashikira?
Ego, gushika ubu ijerekeye kurwanya sida mu Burundi bifashwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitwa Global Fund cyangwa Fonds Mondial mu Gifaransa. Iryo shyirahamwe rero rirafasha ku byerekeye umugera wa sida, rikongera rigafasha ku ndwara ya malariya hamwe no ku ndwara y'igituntu. Gushika ubu abantu bose bagendana umugera wa sida bararonka imiti ku buntu biciye muri iryo shyirahamwe ribarihira iyo miti. Barashobora gupimwa ku buntu, barashobora no kuronka uretse imiti yo gukinga yo kurwanya sida, bararonka n'imiti yo gukinga no kurwanya indwara z'ibyuririzi. Gushika ubu nta ndwaye n'umwe arasinzikara kubera icyo kiza cya corona. Novuga nti icyo kiza cya corona iyo kigakara nko mu bindi bihugu kumvura cyari gutera ingorane, ko gushika ubu iyo ngorane ntiribonekeza.
Mu mezi cyangwa imyaka yaheze hari ukuntu nk'abagendana mugera wa sida bakumirwa akamumotera abanyagihugu muri rusange, akamumotera abagendana mugera wa sida eka akamumotera n'abajejwe kwitaho amagara y'abantu runaka.
Ego, akamunotera ubwa mbere abantu muri rusange ni uko umuntu wese akwiye gukingirwa agateka kiwe kakubahirizwa. Umuntu wese naho yogwara umugera wa sida, naho yogwara iyindi ndwara iyo yose akeneye gushikirwa. Ntakeneye kandi kumva yuko ari ikivume canke abantu ko bamuharira ivomo ngo ni uko agwaye. Mwabivuze yuko mu minsi iheze abantu bagendana umugera wa sida bakumirwa, ariko ubu siko bikimeze. Abantu ubundi baremanga ko bagwaye sida kandi bagaheza mu buzima bwa minsi yose bakubahirizwa, bakaronka akazi, wanashaka ku kazi bakaduga amapeta nk'abandi, bagashobora no gutwara abandi, ubundi ntibikiri ingorane. Ahubwo nashaka gusaba cyane cyane abantu bagendana umugera wa sida yuko batokwikumira, yuko cyane cyane bufata imiti neza, hanyuma n'uwo bazi ko atayigwaye hakiri kare akipimisha, cyane cyane kuko nk'abantu bakiri bato bakibyara bakagerageza bagakinga, kuko wawikingiye wonyine ariko ukingiye n'umwana uzobyara. Ubwa nyuma nagomba guhamagarira abantu bose gushigikira abantu bagwaye sida, abantu bagendana umugera wa sida no kubashigikira, cyane cyane n'abantu bikumira. Ushatse kuvuga nko mu Burundi hari abantu abatwa usanga bataronka amakuru nk'abandi, cyane hari abantu bahuza ibitsina babisangiye. Abo bantu rero baraheza bakikumira kubera yuko babona yuko bibonwa nabi mu Burundi nko guhuza igitsina ugisangiye n'undi muntu. Ni ukuvuga rero ntiyagire uwo dukumira kubera iki cyangwa ikiriya, ntiyagire umuntu yumva yuko bahaye ivomo tubashigikire, kuko uno munsi urashobora kuba ukomeye ejo ukaba urwaye, cyangwa uno munsi urashobora kuba urwaye ejo ukabyara umwana akomeye. Ibyo onye aba ari byo abantu bazirikana.
Dr. Sylvain Nzeyimana, umurongo w'ishyirahamwe ry'abaganga, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo. Nkoramutima.